Nesot novērojis nekādas problēmas, kas būtu saistītas ar eksāmena rezultātu un certifikātu publicēšanu, jo tas ir veikts pakāpeniski, līdz ar to šobrīd visiem certifikātiem ir jābūt pieejamiem, un arī skolas nesot ziņojušas par jebkāda veida problēmām. Taču kas notiek ar papīra formātu, proti vai to ir iespējams šogad iegūt, un stājoties augstskolā Latvijā, eksāmenu papīra certifikāts nebūs nepieciešams, un lai iestātos augstākās izglītības iestādē ir jāinteresējas, protams, par tās uzņemšanas kārtību, taču tiesa, ka vairākas iestādes izmanto elektroniskās pieteikšanās sistēmas, piemēram, portālā Latvija LV ir publicēta informācija par pieteikšanos studijām šī mācību gadam 11 augstākās izglītības iestādēs, kas izmanto vienoto pieteikšanās platformu, kā piemēram Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Ventspils augstskola un citas, un tāpat elektronisku pieteikšanos nodrošina arī Rīgas Stradiņa Universitāte. Bet paklausīsimies, kā tad papīra formātu skaidro Valsts izglītības un satura centra komunikācijas nodaļas vadītāja Liena Bērziņa.
Ja runājam par certifikātu papīra formātā, tad te ļoti būtiski uzsvērt, ka certifikāts ir elektroniskais dokuments, proti viņam juridiskais spēks ir tikai elektroniskā formātā. Attiecīgi papīra formātā viņam šī juridiskā spēka nav un patiesībā viņš nav nepieciešams. Ir tikai viens izņēmuma gadījums, kurā tas varētu būt vajadzīgs, un tas ir tajā gadījumā, ja skolēns plāno iestāties kādā ārvalstu augstskolā un viņam ir nepieciešams, piemēram, notariāli trūkots dokuments. Tad šajā gadījumā mēs aicinām vērsties pie Valsts izglītības centra un šajā gadījumā mēs varam izsniegt arī certifikātu ar apliecinājumu papīra formātā.
Tātad skolēniem, kas studēs tepat Latvijā, nav vajadzīgs certifikāts papīra formātā, taču skolēns, kas vēlas studēt ārzemēs un kuram attiecīgi ir vajadzīgs arī certifikāts papīra formātā, tad viņam ir jāraksta iesniegums Valsts izglītības un satura centram, kur arī ir jāapliecina un jāsniedz informācija, ka patiesi viņš stāsies kādā no ārvalstu augstskolām. Un tad līdz ko centrs no savas puses certifikātu sagatavos, to arī varēs skolēns saņemt.
Par to būs jāmaksā?
Nē, atgādināšu, ka iepriekš Valsts izglītības un satura centrs ziņoja, ka saņemot šo certifikātu būs jāsamaksā 10 eiro, lai to iegūtu, taču tagad Liena Bērziņa norādīja, ka pašlaik ir bijuši aptuveni 30 līdz 40 skolēni, kas ir vērsušies Valsts izglītības un satura centrā, lūdzot izziņu par iespēju iegūt šo certifikātu papīra formātā, jo vēlas studēt ārzemēs un tas nesot liels pieprasījums, tāpēc šis pakalpojums šogad ir bez maksas. Uzsvars uz šogad, jo nākotnē tas gan kļūs atkal par mākslas pakalpojumu. Bet jāpiebilst, ka ja gadījumā kādam ir kaut kādas, teiksim, bažas vai, piemēram, ir skolēns, kas šogad neplāno stāties nevienā augstskolā un to darīs kādā nākamajā gadā vai vēl tālākā nākotnē, tad uztraukumam nav pamata un to mierīgi varēs darīt, jo rezultāti no sistēmas nepazudīs.
Bet tā drošības pēc šobrīd izņemt papīra formā nevar tos certifikātus. Nu, ja nu gadījumā es plānoju nākamgad stāties.
Nē, par to nav jāuztraucas, visi dati ir sistēmā.
Paldies Agnijai Lazdiņai par šo skaidrojumu.